Moldova la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Partidul Democrat a trecut la negocierea funcțiilor și cu fruntașii comuniștilor.
Nu am discutat despre principii și valori, deoarece noi cu PDO avem principii și valori similare, inclusiv și în platforma electorală.
Comisarul European pentru Extindere laudă progresele Moldovei. Dublă supraviețuire în Parlamentul României și gala reportajelor Europei Libere continuă astăzi cu povestea unui tată singuratic și nevăzător.
Este așa o expresie, adică cineva s-a adresat către un nevăzător și i-a zis orb. Și el a spus că nu este adevărat, că eu am cunoscut oameni nevăzători care sunt mai văzători decât unii oameni care sunt nevăzători fizic.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Consiliul Europei și-a exprimat îngrijorarea față de soarta ziaristului Ernest Vardanyan, condamnat la 15 ani de închisoare de autoritățile transnistrene pentru spionaj în favoarea Republicii Moldova. Într-o declarație de presă, Consiliul Europei critică felul cum s-a desfășurat procesul și sentința extrem de dură dată ziaristului. Tot astăzi, reprezentantul special al Uniunii Europene în Republica Moldova, Kalman Mijei, a spus că verdictul transnistrean în cazul Vardanyan este o încălcare a drepturilor omului. Mai multe persoane rănite în accidentul de autobuz de azi dimineață de la Zăicana, raionul Criuleni, se află în stare gravă, dar stabilă la spitalul de urgență din Chișinău, relatează Infoprim Neo. Răsturnarea autobuzului într-un șanț s-a soldat cu moartea unei femei, decedată în drum spre spital și cu peste 50 de răniți. Câțiva dintre ei au fost operați. Presa a relatat că autocarul care ducea oameni din trei sate la muncă la Chișinău era încărcat peste capacitate, iar faptul că unii călătorau în picioare a agravat consecințele accidentului. Poliția nu a confirmat această ipoteză. După frig și zăpadă, ceața provoacă haos în transporturi, inclusiv în Republica Moldova. Potrivit agenției Infoprim Neo, aeroportul Chișinău a anulat astăzi 6 curse din cauza vizibilității reduse, iar alte 7 zboruri urmau să aibă întârziere. Ceața a provocat anularea multor zboruri și în capitala Bulgariei. Unele avioane care trebuiau să aterizeze la Sofia au fost redirijate spre București. Liderii din lumea întreagă au salutat astăzi ratificarea de către Senatul Statelor Unite a acordului cu Federația Rusă de reducere a armamentelor nucleare. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a spus că legislativul american a transmis lumii un mesaj clar în privința dezarmării și neproliferării. Acordul START 2, semnat în aprilie de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev, va fi ratificat probabil curând și de Duma de Stat de la Moscova. Președintele Dumei, Boris Grzlov, a spus astăzi că dacă varianta aprobată de senatorii americani nu cuprinde modificări de conținut, deputații ruși ar putea ratifica acordul chiar mâine. Statele Unite și Uniunea Europeană au anunțat că își revizuiesc relațiile cu Belarus după alegerile prezidențiale de duminică, câștigate de președintele în exercițiu Alexander Lukashenko. Într-o rară declarație comună, secretarul de stat american Hillary Clinton și coordonatoarea politicii externe europene Catherine Ashton au cerut conducerii de la Minsk să-i pună în libertate pe cei peste 600 de demonstranți arestați la protestele din 19 decembrie. În declarație se mai spune că evoluțiile de la Minsk sunt un pas înapoi pentru Belarus, dar nu sunt menționate eventuale sancțiuni occidentale. Și un colet poștal a explodat la ambasada Elveției de la Roma, rănind grav angajatul care l-a desfăcut. Un purtător de cuvânt al Ministerului Elvețian de Externe a spus că nimeni nu și-a asumat răspunderea pentru atentat. O altă bombă a explodat după scurt timp la ambasada Republicii Chile de la Roma, rănind o persoană.
Mulțumesc, Mircea. Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-un interviu de sfârșit de an acordat în exclusivitate Europei Libere, comisarul european pentru extindere Ștefan Fiule a lăudat progresele Moldovei în apropierea de Uniunea Europeană. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, l-a întrebat la început pe oficialul european care a fost cea mai mare realizare a guvernului de coaliție al Moldovei în anul care s-a scurs.
It would be a long list, but among them it would be definitely also a progress achieved as far as visa as is concerned.
Lista ar fi lungă, dar eu aș spune că e vorba în primul rând de progresul în chestiunea vizelor. În declarația de la Praga, care a fondat parteneriatul estic, se promitea deja că, pe baza progresului realizat de țările partenere, se va putea ajunge până la urmă la un regim de călătorie fără vize. Ucraina și Moldova sunt țările din parteneriatul estic care au realizat cel mai mare progres până acum. În privința Moldovei, noi finalizăm acum un plan de acțiuni în chestiunea vizelor. E vorba de o listă a măsurilor concrete care, dacă sunt implementate și dacă statele membre în Uniune sunt de acord, atunci cetățenilor Moldovei li s-ar garanta posibilitatea de a veni în țările Schengen pe termen scurt, fără viză. Asta ar fi o mare realizare pentru cetățenii Moldovei în perspectiva acestui drum lung și complex spre Uniunea Europeană.
When I'm looking at this complex but important road getting closer to the European Union.
Bucureștiul oferă teoretic un pașaport românesc oricărui cetățean moldovean care îl solicită. Chiar dacă în practică lucrurile nu sunt așa de simple, gestul Bucureștiului a stârnit nemulțumire în alte capitale europene. Este oare această atitudine atât de darnică față de Moldova unul din elementele care explică de ce România întâmpină dificultăți în intrarea în spațiul Schengen, altfel zis în Europa fără frontiere?
As far as the citizenship, it's up to each and every member state, to formulate the rules and the criteria for providing the citizenship.
Acordarea cetățeniei este un drept al fiecărei țări membre, care își formulează regulile și criteriile acordării naționalității unor cetățeni din alte țări. Tot așa în privința Schengen, astea sunt lucruri care se discută între state. Statele membre definesc regulile jocului. Eu nu pot judeca dacă o anumită țară îndeplinește toate criteriile. Din punctul meu de vedere, ceea ce mi s-a părut o inițiativă foarte importantă a statului român a fost semnarea acordului de frontieră dintre România și Moldova. Lucrul nu e important doar pentru că reglementează relațiile bilaterale ale acestor două țări, dar el a pus capăt, sper, neînțelegerilor care rezultau din absența unui acord atât de important.
Raised by the lack of such an important agreement.
Care a fost, în domeniul dumneavoastră al extinderii Uniunii Europene, cel mai mare eșec al anului ce s-a scurs?
As far as the failures, there are many. I would wish to have opened another chapter with Turkey.
Eșecuri am avut de fapt mai multe. Aș fi vrut să deschidem un alt capitol în negocierile cu Turcia. Aș fi vrut ca Albania să iasă din impasul ei politic. Aș fi vrut ca țările din regiune să înțeleagă că lupta împotriva corupției și a criminalității organizate e nu doar importantă, dar că e chiar o prioritate în procesul aderării. Și de asemenea că ele sunt cele care ar trebui să ia măsuri concrete pentru a întări credibilitatea acestui proces.
Even more the credibility of this process.
Ați ascultat interviul în exclusivitate pentru Europa Liberă acordat de Comisarul European pentru Extindere Ștefan Fiule, corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe. La Chișinău, Partidele Alianței pentru Integrare Europeană discută din nou în această seară despre cum ar putea înființa coaliția de centru-dreapta. Dar în cursul zilei, negociatorii Partidului Democrat s-au întâlnit și cu cei ai Partidului Comuniștilor, relatează Liliana Barbăroșie.
Comuniștii au fost reprezentați la negocierile de astăzi cu democrații Valeriu Lazar și Vlad Plahotniuc de fostul premier Zinaida Greceanu și fostul ministru al economiei Igor Dodon. Oferta comuniștilor pentru democrați nu este cunoscută, dar anterior o agenție de presă a dezvăluit cu trimitere la surse anonime din tabăra comuniștilor că lui Marian Lupu s-ar propune funcția de președinte al țării, lui Vlad Plahotniuc cea de premier, iar liderul comuniștilor ar urma să fie ales speaker. La o parte angajarea funcțiilor ministeriale în proporție de 70-30 în favoarea comuniștilor. Dar iată ce ne-a spus Igor Dodon despre aceste discuții.
Evident că nu am discutat despre principii și valori, deoarece noi cu PDO avem principii și valori similare, inclusiv și în platforma electorală. S-au discutat mai multe elemente, declarații vis-a-vis de proporții și alte elemente, cum sunt prematuri. Toate la timpul lor. Vom negocia până când vom ajunge la compromis.
28 este o dată limită sau nu pentru dumneavoastră?
Și da și nu.
De ce?
De ce? Că poate fi și da și nu. Atât timp cât nu este creată o alianță într-o formulă, evident că probabilitatea de creare alianței în formula inversă tot timpul există.
Numai că cel de care depinde cel mai mult culoarea viitorului guvern, Partidul Democrat, continuă să fie la fel de nehotărât ca la început cu cine să facă alianță. După trilaterala de ieri cu PL și PLDM Democrației au declarat că șansele rămân de 50-50. Astăzi, după o întrunire la nivel de conducere de partid, Democrații au intrat într-o nouă rundă de negocieri cu liberalii și liberal-democrații. Formula care se discută este ca Vlad Filat să-și păstreze funcția de premier, Marian Lupu să devină șef de stat în doi pași după trecerea prin funcția de speaker, iar liberalilor să le revină cel din urmă fotoliu după rezolvarea crizei politice. Celelalte funcții ar urma să fie împărțite așa cum propune partidul premierului în proporție de 44% pentru liberal-democrați și 56% liberalilor și democraților. Dacă nici în aceste negocieri, nici în cele dintre comuniști și democrați nu se ajunge la un acord până la prima ședință a noului parlament, deputații vor avea de rezolvat o nouă dispută legată de cine ar trebui să ocupe funcția de președinte interimar dacă legislativul nu reușește să aleagă un speaker. Explicația Curții Constituționale este că premierul ar trebui să ocupe această funcție, dar dacă legislativul nu-i va oferi împuternicirile de rigoare, norma respectivă constituțională va intra în vigoare în mod automat. Comunistul Vadim Mișin ne-a spus însă astăzi că este absolut sigur că acest lucru nu se va întâmpla. Eu sunt absolut convins că până la 28 decembrie lucrurile se vor limpezi și totul va avea loc în procedură firească, ne-a spus Vadim Mișin. Politicienii au suficientă voință politică și minte pentru a ajunge la o înțelegere fie pe stânga, fie pe dreapta, până la această dată. Speakerul va fi ales, el va deveni și președinte interimar, iar după asta negocierile pot continua pe detalii.
Se
arată convins deputatul, membru al echipei de vârf de negociatori comuniști. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Etapa la care au ajuns negocierile pentru o nouă coaliție de guvernare este dezbătută în minutele următoare de Radu Benea cu analistul Gheorghe Cojocaru.
Negocierile au intrat pe ultima sută de metri, astfel încât este limpede pentru toată lumea că în faza imediat următoare aceste negocieri vor fi finalizate, însă deznodământul acestora este totuși greu de anticipat.
Credeți totuși că scorul este deschis în continuare la orice rezultat, că balanța mai poate fi înclinată încă în orice parte?
În orice caz, aceasta ar putea fi impresia care se creează în urma declarațiilor pe care le fac publice partidele politice, însă este clar că partidele din actuala alianță de guvernare sunt axiologic mult mai aproape, în ciuda tuturor diferențelor, și că între acestea și Partidul Comuniștilor este o distanță mult prea mare pentru a se ajunge la o colaborare în vederea exercitării puterii.
Cu toate acestea, Partidul Democrat are perioade de întâlniri cu Partidul Comuniștilor. Dumneavoastră excludeți din calcul sau totuși admiteți o formulă de guvernare democrat-comunistă?
În momentul în care se pune în acest fel această chestiune, eu aș fi tentat să mă pronunț în favoarea păstrării actualei formule de guvernare, restrânse, este adevărat, la trei componente de bază. Partidul Democrat, în ciuda manevrelor la care recurge, nu se poate obiectiv regăsi decât într-o formulă liberal-democrată de guvernare, singura formulă care poate imprima o dezvoltare firească a societății din Republica Moldova, care într-o fază ulterioară să se integreze în familia unită europeană.
Care sunt riscurile la care s-ar putea expune Partidul Democrat dacă ar decide asupra unei coalizări cu Partidul Comuniștilor?
În primul rând, Partidul Democrat ar trebui probabil să analizeze experiența tristă de colaborare cu comuniștii a Partidului Popular Creștin Democrat, dar, pe de altă parte, atâta timp cât liderii democrați nu au luat o decizie privind o eventuală aliere cu Partidul Comuniștilor, aceștia nu ar trebui demonizați, pentru că este de presupus ei înșiși sunt conștienți de toate aceste riscuri pe care ar dori probabil să le evite.
L-ați ascultat pe analistul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Radu Benea. Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Alexandru Iefto. De la ora 21, la emisiunea Sinteza Zilei, puteți afla, între altele, amănunte despre o reacție târzie a Consiliului Europei la condamnarea jurnalistului Ernest Vardanian în Transnistria. În minutele următoare, despre două supraviețuiri astăzi la București, a guvernului Boc și a unui cetățean adus la disperare de măsurile de austeritate luate de același guvern. De asemenea, continuăm gala reportajelor Europei Libere din 2010. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. La București, guvernul de coaliție al lui Emil Boc a supraviețuit din nou astăzi unui vot de neîncredere ce de-al patrulea organizat în Parlament anul acesta. Tot în Parlament a supraviețuit astăzi, deși cu răni grave, un bărbat de 40 de ani care s-a aruncat de la balcon în timpul dezbaterilor în semn de protest față de măsurile de austeritate luate de guvern, relatează Sabina Fati.
Moțiunea de cenzură dezbătută astăzi în plenul Parlamentului României nu a înregistrat niciun vot, nici împotrivă, nici pentru. Votul a înghețat după ce un tehnician al echipei televiziunii publice s-a aruncat în gol de la balconul sălii mari a legislativului român. Adrian Sobaru, de 42 de ani, era, se pare, nemulțumit de decizia guvernului prin care urmează să se reducă indemnizația însuțitorilor persoanelor cu handicap major. Unul dintre fiii lui, de 7 ani, suferă de autism, iar banii pentru însoțitor îi încasa mama copilului, care nu are altă slujbă. Tehnicianul televiziunii române se află în stare critică la Spitalul Universitar din Capitală, dar, potrivit declarațiilor oficialilor, nu va rămâne cu sechele după acest episod dramatic desfășurat chiar în momentul în care premierul român Emil Boc își începuse discursul de apărare în fața moțiunii de cenzură. E cea mai dură moțiune de cenzură, a spus unul dintre deputații opoziției, în vreme ce mai mulți parlamentari au izgnit în plâns după căderea tehnicianului pe unul dintre pupitrele legislativului. Opoziția a folosit acest eveniment trist pentru a sugera că guvernul îi împinge pe oameni la gesturi finale, iar în cele din urmă a refuzat să-și voteze propria moțiune de cenzură. Este probabil o premieră în istoria parlamentarismului ca o moțiune prin care opoziția vrea să dărâme guvernul nu primește niciun vot. Moțiunea a fost depusă împotriva legii cadru privind salarizarea unitară, pe care socialiștii și liberalii o consideră imorală, dar pe care Fondul Monetar Internațional o socotește esențială pentru reformarea sistemului public autohton și pentru reducerea cheltuielilor la bugetul de stat pe termen lung. Legea reduce decalajele care există între salariații bugetari din România în condițiile în care, de multe ori, primele și bonusurile oferite de instituțiile de stat sunt mai mari decât salariile, dar și ținând cont de faptul că e anormal să existe diferențe de mii de euro la lefurile bugetarilor din diferite domenii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Printr-un vot salutat în lumea întreagă, senatorii americani au ratificat noul tratat START cu Federația Rusă privind controlul armamentelor nucleare. Aprobarea din Senat a venit după multe luni de incertitudini care păreau să pună în pericol politica președintelui Barack Obama de relansare a relațiilor cu Moscova. Detalii are Mircea Țicudean, care sintetizează o relatare de la Washington de Richard Solaș.
Lideri din lumea întreagă au aplaudat votul senatorilor de la Washington asupra tratatului americano-rus de reducere a armamentelor nucleare. Scorul a fost de 71 de voturi pentru tratat și 26 împotrivă. Un deznodământ fericit pentru președintele Barack Obama și democrații săi, care și-au asigurat după multe emoții voturile câtorva republicani. Secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a numit evenimentul de la Washington o contribuție importantă la securitatea euroatlantică, iar secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a spus că votul transmite un mesaj clar în favoarea dezarmării nucleare și neproliferării. Japonia, singura țară din lume care a suferit atacuri nucleare, a spus că decizia senatorilor americani reprezintă un progres important în eforturile de dezarmare ale Washingtonului și Moscovei. Campania democraților pentru cele câteva voturi republicane a inclus 10 de articole de presă, discursuri și scrisori de sprijin semnate de președintele Obama, vicepreședintele Biden, secretarul de stat Clinton, dar și de foști comandanți militari și foști președinți din ambele tabere politice. În urmă cu o săptămână, New York Times a publicat un editorial în care republicanii erau rugați să voteze pentru tratat de 25 de miniștri de externe din Europa.
This is the most significant arms control agreement in nearly two decades and it will make us safer.
Vorbind imediat după votul din Senat aseară, președintele Obama a spus că tratatul cu rușii este cel mai important acord de control al armamentului din ultimele două decenii și a insistat că el este în interesul național al americanilor în accepția cea mai clară a cuvântului. Grație acestui tratat, a spus el, inspectorii noștri vor putea începe din nou să verifice bazele nucleare rusești. Vom putea să avem încredere, dar să verificăm în același timp, a spus Obama.
Ratificarea tratatului a fost salutată de îndată la Moscova, care s-a arătat îngrijorată de tergiversarea votului de la Washington în ultimele luni. Acum, deputații din Duma de Stat vor trebui să analizeze unele amendamente aduse de colegii lor de la Washington, dar experții spun că aprobarea lor de către ruși nu va fi o problemă.
Este... Те условия, которыми снабжена ратификационная резолюция, не затрагивают текста соглашения, то мы можем...
Președintele Dumei de Stat, Boris Krăzilov, a spus că dacă condițiile adăugate de senatorii americani nu schimbă conținutul acordului, deputații ruși ar putea ratifica înțelegerea chiar mâine.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. La sfârșit de an, corespondenții Europei Libere au făcut o selecție a reportajelor din ultimele 12 luni care li s-au părut cele mai interesante. Gala Europei Libere 2010 continuă astăzi cu reportajul de Anei Răileanu despre Gheorghe Isac, tată singuratic a trei copii, care și-a pierdut vederea cu 5 ani în urmă.
Pentru mine, nevederea asta e un lucru temporar, un lucru relativ. Trăiesc cu speranță și cred că lucrurile astea sunt trecătoare și vor fi timpuri mai bine.
Gheorghe Isac din Trușeni, tata a trei copii minori, a pierdut vederea în urma unui accident. Acum 5 ani a căzut de pe acoperișul casei pe care urcase să-l repare. De atunci s-a prăbușit în beznă. Întunericul nu i-a înghițit însă sufletul.
Este așa o expresie, adică cineva s-a adresat către un nevăzător și i-a zis orb. Și el a spus că nu este adevărat, că eu am cunoscut oameni nevăzători care sunt mai văzători decât unii oameni care nevăzător fizic.
După ce a pierdut vederea, Gheorghe Isac face tot ce stă în puteri ca feciorii săi gemeni, Gabriel și Daniel, cu nume de inspirație biblică, dar și fata pe care toată lumea o numește Rodica, în realitate ea purtând numele hindus Radhika, să nu sufere din cauza posibilităților sale limitate. Ambii băieți fac școala de pictură, iar fata face studii muzicale.
Am așa informații din literatură că dacă copilul are din 100 de calități 99 rele și una e bună, atunci părintele sau, eu știu, profesorul trebuie să lucreze cu acea calitate care e bună. Ulterior poate să se dezvolte și alte calități care sunt mai puțin bune. Sau, dar dacă are ceva bun, atunci trebuie de lucrat cu calitatea aceea bună. Frumosul va salva omenirea, să spun că.
După accidentul de acum 5 ani, Gheorghe Isac s-a despărțit de nevastă. El nu-i poartă pică, dimpotrivă o tratează cu respect pentru că e mama copiilor pe care îi cresc împreună. El are grijă de băieți, iar fata este în grija mamei.
Poate că e fata tati, dar știți, vă spun că adică eu nu fac deosebire sau pentru băieți tot am afecțiune, dar pentru dânsa ceva deosebit. Dar e firesc, filozofic spus lucrul ăsta, spune chiar că când fata simte dragoste din partea tatălui, atunci ea va fi credincioasă soțului.
Pe parcursul săptămânii, ambii băieți rămân la căminul liceului. Atunci când revin acasă, încearcă să fie de folos la gospodărie. Ei sunt ochii și mâinile tatei. Când am întâlnit în urmă cu câteva zile, tocmai se pregăteau să lege vița de vie.
Da, trebuia să o legăm. Trebuie fiecare fir de butuc să-l iei să-l legi de sârmă și ca să nu iasă, să nu stăi împrăștier prin agarod. Încurc și când merge a pus scuturi toate acelea și mugurii și păsnu și pamă.
Bugetul familiei Isac este mult prea modest pentru cheltuielile pe care le are de suportat, dar orice s-ar întâmpla prioritare sunt nevoile celor doi viitori pictori, adică col de hârtie, creioane și acuarele.
Eu sunt membru a societății orbilor și din când în când mai aduc acolo haine de mâna a doua, niște nepoți de la sora. Le rămâne lor încălțăminte, ceva nu le convine, o aduc și mi-o lasă mie. Îmbrăcăminte tot așa. Eu nu cumpăr de mulți ani haine pentru mine. Mă limitez la alimentație. Trebuie să mănânc ceva. Modest. Foarte modest.
Radhika, mezina familiei Isac, studiază pianul și flautul la liceul Rachmaninov din capitală. Ea visează să devină vedetă ca să poată câștiga destui bani ca să-l ajute pe tata să vadă lumea. Lumea din jur. De la Trușeni, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. cu o rubrică de Traian Ungurean.
Enzo Berzot a murit la 83 de ani și a lăsat în urmă dovada că fotbalul e sau a fost cândva un lucru serios. Berzot a condus Naționala Italiei vreme de 11 ani, între 1975-1986. Un interval lung pentru orice națională. În cazul Italiei lui Berzot, un interval istoric fără egal. Când a preluat Naționala, Berzot era un antrenor de serie, care venea de la echipa de tineret, nu avea în spate o carieră notabilă de fotbalist și în plus, sau mai degrabă în minus, trăgea din pipă în timp ce cântărea cu o privire de bunic jocul din teren. După 3 ani, Italia intra în finala mică a mondialilor 1978 din Argentina. Declinul prelungit al italienilor lua sfârșit. Era limpede că Naționala avea din nou suflu și juca cel mai intens fotbal de rețetă italiană. Berzot a fost criticat tot timpul pentru lipsa de relații cu presa, dar relațiile lui Berzot cu jucătorii pe care i-a format au fost tot timpul pe primul loc. Sub Berzot, încrederea națională Italiei a devenit o armă psihică imbatabilă. În 1982, la mondialele din Spania, starea inculcată de Berzot, naționalei, avea să facă senzație. Italia a pornit mondialele atunci într-o situație disperată. Scandalurile de corupție au demoralizat și compromis întreg sistemul intern. Jucători de bază, în frunte cu vârful Paolo Rossi, au fost suspendați. Berzot a reușit să-l facă scăpat pe Rossi și a transformat o echipă de învinși într-o forță imbatabilă. Parcursul legendar al Italiei 1982 a fost fixat în meciul cu Brazilia. Un 3-2 pe care multă lume îl consideră încă unul din cele mai frumoase meciuri vreodată jucate. În finală, Italia a spulberat Germania folosind coeziunea morală insuflată de Berzot și, din aceeași sursă, o artă a contrelor încă neegalată de atunci încoace. Rossi, fostul exilat, a devenit golgheterul mondialilor. Italia lui Berzot se întorcea acasă campioană mondială, dar Berzot rămânea același om discret, cu pipa în colțul gurii, mereu atent și apropiat de jucători, ca un tată sever. După 1986, când a renunțat la națională, Berzot a lucrat pentru Federația Italiană, dar a continuat să mențină discreția. Gloria campionilor mondiali n-a fost lărgită sau împodobită de declarații târzii. Berzot a fost un italian de modă veche, distins, dar nu distant, pragmatic, dar inteligent și, peste toate, un om convins că fotbalul e o chestiune de calitate umană. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Andrei Margarin, redactorul șef al săptămânalului Strășăneanca.
Amintim că la ora actuală aproape toate satele raionului sunt gazificate, e unul din cele mai buni indice din Republică. Grădinițele, școlile, edificiile bugetare se încălzesc datorită faptului că dispun de noi sisteme de încălzire. Majoritatea gospodăriilor care au deja gaze naturale în case îl utilizează în deplină măsură, alții numai la aerogaze. În sobe fac focul cu lemne, le pare mai ieftin. Din satul Lozova, Daniela Galai comunică cititorul că la 21 decembrie curent a fost dată în exploatare o cărare ce duce spre liceul din sat. Această cărare e neobișnuită. A fost pavată la inițiativa unui tânăr de 17 ani, Iustian Racu, care a înaintat un proiect la organizația Peplaniet Oamenii în Impas din Cehia și l-a câștigat. Această organizație i-a dat doar banii pentru piatră de pavaj. Restul banilor au rămas pe seama tânărului cu inițiativa, care a reușit să convingă autoritatea publică locală, oamenii de afaceri și populația din Lozova să dea bani pentru ca acest proiect să fie cu bine finalizat.
Cu temele din Strășăneanca ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală de mâine dimineață a emisiunii Moldova la ora 7, când Diana Răileanu și Radu Benea vor căuta răspuns la întrebarea: ce se întâmplă dacă nu se formează o coaliție de guvernare până la 28 decembrie, data limită pentru întrunirea noului parlament? Astăzi, la ora 21, mai puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, un oficial al Consiliului Europei reacționează, după o săptămână de meditație, la condamnarea jurnalistului Ernest Vardanian în Transnistria. Toate emisiunile Europa Libere pot fi găsite pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org. Eu mă opresc aici, mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.